رادیو سگل امریکا تی رادیو سگل امریکا و تتا قبیق جماعتا گلگل که استاد سالم اولکا جل قبیق استاد سرید میتر باندی دیدمی نما دیدمی شنیف سکو میتو کرد واشنگتن دی سی را که دبر سو سگن تافان رومو اما جل کبا اگیس فتو تا که نجالتمو فگوف یودا رادیو مرس انترنیتیف ساتلائیتی نایل ساتین اکسمت فیسبوکی دا سگن تا که نجردو فاجر تم مرتنو نگان که نبکا ونجر تنیتی سناد اکبا کمول تن کیپتا تا چام سا کودا توکو برکومل ما بگدمی توکو اکل کوب ستیو پیاتی مو چام سا سدی برکومل ما فکودا سدی کیسو میسان کیسان رانی نمو دان دیتی اببان لنگا ولی گلا فدرالا افسکن نین نانو تگرائی مگالا اکسومیتی سدا سا کودا سگل برکومل ما فکودا سدیتی نمون نو چو لولتو کسرنانو فتین گرو لولی چت ارماتن سگل تمی سدی دو قرن ناغا مات گیگی سمین دبافن نجر جرا کنینی کبرود آف اگت امرسا گنتا که انیا تنوال انتراجن ادگیس فتو تا که انیا پروڈیوسرین تامساسا را بران ایلو تامساسا انترنیتیف میڈیا واسم ماکت اندیس تومو تگست گمه تی او دوف گرتو جوید تن سنده برسا
اتاوالتان او دونگل گنکن آف کم نکنو پارتین گولا بوم آف کبت اما پارتی امدا افار ولین حججو فر اوتیل گیون که ست ولی گلتی ملتی سنی جران. ولی گلتی انکونیس پارتی لیل لمان تورک ابتان امدا بران اکگان مورکت تمار را گره انجی فجو تیچ اراسان گیسو کالیت امدان تا ادرتان پارتی امدا افار موسا ادم دوبتانیرو. سیر فلنو کن ایمون علا بودتوان هر کفتیف پارتی لین ولین تور آلیو کن تو کما امچور ابنیس فلنو رت ولی گلتی گم تانو ججون ساندن دیسیس ادرتان پارتی ولی بوماف کت اما دکتر عبدالقادر ادم دوبتانی جران. پارتی کت اما فولی بوما نانو گم بیلا که سکجو پارتی سوچی امتا گم بیلا کسوس پارتی حقا دیموکراسیف نگا امتا گم بیلا ولین ولی گلتی والفکاتو ملت سیجرا. کاندرا بوردیم فلنو ایم سادرا حق ایکن توره کار امانتونی پارتی لی مورکتو تنانو سوماله مک اپارتی ولی بوما فکت امان اکنور گومن لی دکتر عبدالقادر ابسانیرو. پارتین ولی بوما فکت امان نانو فمنا مره بکبو اتو امتا فکار امانتو تر بجاب افر یور ایس پارتین امتا افار مک کار امانتو تر بطکوف افر ایسوسا درتیسونی پارتی لی کنا رادیو سگل امریکاف ابسانیرو. باتی شنیف دنگ ان دیپلوما سما سومالی اف کینیا اسمودا تیتور ارگفرا می بود کینیان بللی سومالی ار را افمار را راس فیجرتی. ابانانگو سیویل آویشنی کینیا ارگار ابتو جی بللیف ارگین بللیم پیجو تلمان گدو تجاجلت ایاران بولانسیف بلا گرگار سنموما کتو کما موتو موتاران کنف مرتنو را را فموسا سبای ما تکن دوبنن ایما کننگ ابان نمکان سانه کن تک امنکا گافتن انگوان سومالیا تکو دوبتنیرو بللیم کچ آمسا کل تکو هنگیو تکات هگی سگلیت کترو تا اونی لیبی کامیرا رادیون سگلی امریکا سگنتان افان سومالی بللیم کن را را فمو کمرکنیس ایبس باتایتا آویشنی کینیا کلیس ارگچوسا بیکس سیجرا. کینیان سببا بللین کن آب بچو لبسین جرتی گرو ارگ سومالیان بللی ون چاہتی باتن کینیان را اکر افن اکر اگرامن لبسی تے بودا. باتی مدے براکو ملما بگڈا مکیس سومالیان ردے بیوران اببام بیوم ماکو ایتا میرا ام مکیس سو کینیا گدو سینا میرا ججوران ہمنا ایس سوران دیپلوما سوما کینیا ولین جرت ادان کتے. منسرین امالا کینیا حری روسان بکت دے بیو فی گننون. سمچوران هریون بیو تلمان گدو گم دردارا کوننمتی گیجبا امتاف امتاف آداء والججیرو گرفول درات گاری اکتاو عبدالچوسانی بیکسن. امنونی نگه گمسا اوگاندا رو بی بوری پرزدانت یوری موسیوینی هربو سینو سانی دورا نانو مگالا گلم موتومات بو بافامنی جران. فلنو باتی امجی که سوال ایججون کن موتوماک ایکن من نجرین یهو گنا گری مومیتو بابی واین اللی مرفا میجرا. داندلی مگارا کامپارا لزدو تلفور رسو سوان سنایپرو تا گوتو منار رجران میشاله گرگودوف کنکولاتا ورانا فولیسو تا مرفم تجرتی. پرزدانت موسیوینی فارتین سانی سوچین دورت آبنا بی یولیسا فلنو امجی کل آفوری ایبرا سگلی شندمی سا دیتی توک آجا ارگت چور ان جفچو سا کلب سیوتو بابی واین ایف پارتین سانی گمدان تو کم بی یولیسا سگلی ایبرا هر کسو دومی افر ارگتانیس فلنون سروال ایر جچون مورمن. کر اگی فتا جرتن رادیو سگلی امریکا سگن تا افان ارموتی. Gabasi Harara Shabra by a cape suit Namnito Kumanabernota Sadar Kadra case at Ukasavanen, Yotik Atabaratoni Kuratokot Kafamuna Jefaman, Kanem Brunku Ajamu, Balamagala Gudur Publiki Tatarstan, Kazan case at Trawate Madaniru, Abati Udumotuma, RIA Akajet, Yotik Atisha Kamantoko, Tuanajala Ulera. Oduna Makam Kanum.
Kadagaji Talent Washington DC Rakadabru Radio Sagala America Saganta Afan Oromoti. Bulchisan Annot Gray Magala Aksumit Akala Kosta Tiopiat Sadasa Kuda Sadi Barakumala Makuda Sadi Waransa Gege Samerati Kanen Waransi Chattir Matan Garu Fatadam Bilol Tunu Fatin Sagaltami Sadi Duani Ruje Churan Abana Langa Tiopia Sejra Magala sana keessatti raayyaatti saafi loltoonni irtira namoota dagaajje san jedhame himannaa dhiyaate waajirri keenya baatiilee lamaaf qorataa ture jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan ittaan abbaan alangaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa qorannaa gammaatti geggeessamee ragaan qulqullaa'een namoonni jaha raayyaatti isaan ajjeessamuun mirkaneessamu dubbatan. Gama biraatiin immoo yeroo wal fakkaataatti magaalaa Aksuum keessatti waraansa geggeessameen namoonni nagaan dhibbootatti lakkaa'aman haleellaa qindaawaadhaan ajjeessaman jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gabaasaan maandura baaseen ibsee ture. Tsahaadhaam Xoofinfinnee irraa gabaasaa qabdi.
Naannoo Tigraay keessatti waraana mootummaan seera kabachiisu jedhu hordofuudhaan raayyaan ittisa Itoophiyaa fi loltuun Eertiraa magaalaa Aksuumitti sadaasa kudhanii hanga sadaasa kudha saddeet bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 40 ajjeesaniiru jechuun himanni dhiyaachaa tureeraa jira abbaan alangee waliigalaa federaalaa. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii federaalaa fi abbaan alangee waliigalaa federaalaa wal ta'uudhaan ji'oota lamaaf qorannoo taasisaniin namoonni jaha raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin ajjeesamu obbo Fiqaaduu Tsaggaa itti aanaan itti gaafsamaa abbaan alangee waliigalaa federaalaa ibsaniiru.
Qorachuuf yaallee jirra raayyaan ittisa biyyaa siviilii nama jaha sababii tarkaanfii isaatiin du'uu isaanii mirkaneessinee jira garuu shanan dhukaasa malifii irratti taargeetii itti dhukaa'e ta'ee. Bakka biraatti madfii suni kufee namni du'uusaa namni tokko immoo labsii atattamaa bahee dabarsanii galgala irratti socho'an akka dhaabbatanillee qajeelcha kennamuuf dhiyeessuu irratti namni tokko du'uusaa mirkaneessinee jirra.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluun sadaasa 19 bara 2013 lola magaalaa Aksuumitti gaggeeffameen namoonni 93 du'uu isaanii ibsaniiru.
Eertiriyaa waliin wal qabatee sadaasa bultii 18 raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Gallakkisee ergama biraatiif deemu raayyaan Eertiriyaa immoo dhufee magaalaa irratti qubachuu isaanii konkolaataa lamaan lakkoofsiin isaanii kan muraasa ta'e dhufuu isaanii kaadireen TPLF magaalaa keessatti raayyaan Eertiriyaa sodaadhaan dirqamaan waraana kanarratti hirmaatu isaanii namni qophii ta'e osoo jiraate harka kennuu akka barbaadan oduu walalaa magaalaa keessatti odeessuu isaanii miseensa humna addaa poolisii Tigraay fi milishaa bakka addeet jedhamee waamamurraa gara magaalaa Aksuum socho'uu isaanii. Kantiibaan Aksuum immoo bosona irraa jechuudha magaalaa Gallakkisee erga bahee booddee waraana bakka shanatti kuufamee ture san dargaggeessa magaalaa keessa jiraniif aga sadaasa bultii 11 aga bultii 9 kan leenjii guyyaa tokko akkaataa dhukaasatti dhukaasan kan leenji'aniif akka hiramu ajaja kennuusaa. Ajaja kanarratti hundaa'anii dargaggeessi magaalichaa lakkoofsi isaanii 1,500 kan ta'u waraana meeshaa kana fudhachuu isaanii achumaan sadaasa bultii 19 ganama sa'aatii 11 irratti waraana raayyaa Eertiriyaa irratti banuu isaanii waraanni kun ganama sa'aatii 12 aga sa'aatii 8 irratti gaggeeffama akka ture sa'aatii 8 irratti raayyaan Eertiriyaa qarqaarsa bira argatee warri waraana humna kana irratti ban immoo gara magaalaa Aksuum dhiyeessuu isaanii haga ammaa kan qorannoodhaan nuti barre namni 93 gaafuma waraana kanaa du'uusaa baay'een isaa. Yuunifoormiin uffanne malee kan waraana kanarratti hirmaatee turu ta'uusaa garuu kan waraananis hin hirmaanne kanuma magaalaa keessa karaarra deemaa turanis ajjeefamuu isaanii ragagurin merkenesine jira jechu
nanno tigrayt dula sera kabachisu motumman jir hordofe rayan etiopia misensi police federala fi lolton ertra shamarani fdubarto teheddurret gudeddan dirqi gege famera jechun himata diyat ilal sudan abana langeli gala federala qorenno tazin odefanno argatin hanga amati dubartoni ibatokko fi kudajata an police it iyenno galfataniru akko bufqadu zagaybsanitti imma gudeddan walin walqabate angon kan biro haqana no fi polisi nanichati hata male dubartoni heddun gudeda maniru jechun kan ibsamita us akko defannon biro haqana no tigray ibsutti dubartota dibato ko furajaatu akka gudeda man ibsudan immi isani seran ilalama jrajadan qamule yakka kanan himataman kesam sinson raya etiopia fi sinson polisi federala gocha kanarat hirmatan seran itigafatamu himannis irratti qiyatira kan jiran obufqadun gama misensota aba adabli sabasa ummat tigrayin huccu sera loltu ertrafi huccu sera raya etsabiya etiopia milisha humna addat usudan socho awan turanif yakkana namarawot addan basu raksara qorannichas waltatata sera jiran hata uti raga hanga amma jrun seran qamule yakkiche keset hirmatan ittigafata mujechun ibsaniru nanno tigray magala aksumit raya etsafi loltu ertrafin ajjecharra watamera sadasa kudani hanga sadasa kudasagal barakuma namafi kudasaditti kanjulu ilachsun polisin federalafi abban alange woli gala waltawdan qoranno gaggeessa jirun jechra goli sagal tamishani aggeffatira kanjiran obufqadun qorannich akka hintumramn ibsanirum ajjecha magala aksum ilachsun komishini mirgana moma etiopia namoni nagan ibatokko waltaan magala aksum keset loltu ertratin ajjefamani hojechun ibsunsa niyadatama gamabratin amnesty internationalin namoni nagan ibban lakkaman magala aksum kesetti ajji homaniru roltu ertratin jechun ibsabase turin gabas radio sagale amerikatif sahidamto finfinira
addibli summa ummata tigrayo kan waati fi shanen manamare bakkabota tin shoror ke summa tifarajemu insani namota nagale la raiti sufi deggerto ta abota kana toachu dabgargara jechudan abban langa wali gala ka federal life sejira ittana balanga wali gala obbo fiqadu tsaga qabbatoni lamen waggota saden dabranif gochale shoror ke summa daddat bobbani turanjedani ser shoror ke summa kun qamota qabbatot san wali hida taqabanif deggersa goran dabalate ittigafata muakkatas suledubatan sahidam totusin finnera gabase
tamni addabli sabasa ummata tigrayfi shanin ser shoror ke summa tin shoror ke summa kayo godatani wansochu anif akasmas geggestoni sani shoror ke summa warra watanif gocha shoror ke summa wan hogananif ablin kunnin shoror ke stota jidamani moggafamani rujel abana lange woli gala federalam ke summa abanni addabli sabasa ummata tigray erga angorra buin as gochale shoror ke summa ittin ibsamu heddu dalagira jiran ti anan abba alange ligala federala obufqadu tsaggam
tipelfin kuma bekamut reformi kanan bodde reformi kundulata kadebu godu fi yali turani kuni akka emilkovne yorobaranimmo makaletti debiani motuma kan humna jijiru akka isana rajiru murtesu socha atran kanafu kopi warana goda turani kopi warana godu kan kesatti aba wakani mo mana waji motuma duran injirane ijarani akarawatitti kan wajuma warana fkopau ijarani jirani ijar harawa ijarami kunis generalot makalaka yarra sababi addadara banin akagege famu godane jirani doktorina warana umusa tigray ijaruf kopais wajirawichiftun tplf merkenesani warana umata tigray kan jiru ijarani jirani kana qofa miti ogasa den kana kesat nanno addadda jeegum sagorama ture yakka gorama ture kan hunda sponsori kan goda ture kan financing karkara ture kan waranan karkara ture dabbatu makana kesatu command amara kesat arduf afar kesat benin benshanguli kesat shani olinis waltani wujecha turani
amni addabli sabasa ummata tigray raya etsabiya ratis halilla inrawati gochoror kesumma kesa isatokoyechun obufqadu lipsanirum
raya itsarat warana bonufis wojirawichi tudet sanad yate san meretani preemptive defense jechudan nuratti warana sobananami nutu durste warana nuru jerejedani warana banane jirani warana banu qofamiti maykadra kesat ummata ajjesani irani roketin gara bahardar gonder asmara deddeebisanii dhukaasanii jiranii kana hundu shereekessummaadha jechuudha. Kanaafuu wacha kanaaf kan adda addaa kan ambaasirratti nilayaanni wanta raawwataniif shereekessummaadhaan moggaafamanii jiran jechuudha.
Shaneen yeroo jalqabaaf naannoo Oromiyaa lixaa fi kibbaatti socho'aa ture jechuun kan ibsan Obbo Fiqaaduun gochaalee shororkeessummaan gareen kun raawwachaa ture jiran tarreessaniiru.
Shaneen waggootii sadeen darbee kana keessatti yakka adda addaa uummata keenya irratti gaggeessaa turanii keessattuu gaggeessota Oromiyaa lixa Oromiyaa kan godina afuranuu Wallaggaa Gujii kana keessatti ijaarsa mootummaa diiguuf abbaa torbee kan jedhamu kan magaalaa keessatti ajjechaa raawwatu ijaaruudhaan ajjechaa adda addaa gaggeessota irratti raawwachaa turanii baruma kana 2013 keessatti jechuudha nama 463 irratti miidhaa geessisanii jiranii kana keessaa poolisiin 112 milishaan Oromiyaa 57 fi gaggeessota adda addaa 18 ajjeesaniira. Poolisii 76, milishaa 36 fi gaggeessaa 2 irratti miidhaa qaamaa gaggeessaniirani. Manni 160, konkolaataan 44 fi waajjirri mootummaa 84 immoo gochummaa garee kanaan gubatee jira. Guullisoo irratti kan qorannoodhaan mirkanaa'e qofa nama 36 ajjeesaniira. Kanaafuu gochi isaanii yaada siyaasaa qaban san humnaan mootummaa sodaachisanii mootummaa foorsa godhanii gaggeessuu inni barbaadaniif shororkeessummaadhaan moggaafamanii jiranii jechuudha.
Dhaabbileen kunneen shororkeessummaadhaan moggaasuun nageenya uummataa tiksuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan jiran Obbo Fiqaaduun namoota deeggarsa dhaabbilee kanneeniif kennan ittiin to'achuufis jedhaniiru. Wayita hojiin olaantummaa seeraa qaamolee deeggarsa garee kanaaf taasisan irratti raawwatamus namoonni nagaan kana keessa miidhamu waan danda'aniif of eeggannoon barbaachisaadha jiran.
Namni tokko tokko kana keessatti osoo akka hojjetanii gaafatamuu hin danda'a jennee shakkanaa nutis garuu leenjii adda addaa kennuun labsii irratti jechuudha furmaata kennuun irra jira. Lammaffaa immoo miseensa ta'uu deeggaruun qofa. Osoo hin ta'in beekaatiin deeggaruu isaa mirkaneessuun irra jira. Ragaa qabatamaa ta'e dhiyeessuun irra jira. Seerri kanas nu gaafata. Kanaafuu kun miseensa kun deeggaree jira wanna jedhameef qofa osoo hin ta'e ragaan dhiyaate kan namtichi nu deeggare shanii taa'uu isaa mirkanaa'eeti malee oduumaan kan gaafatamu miti jechuudha.
Paartileen siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessaadha jedhamee moggaafamuu isaa tibbana ibsa baasaniin balaaleffataniiru. Waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waamu gareen hidhattootaa Oromiyaa keessa socho'u himannaa mootummaan yeroo yeroodhaan irratti dhiyeessaa ture kan raawwanne ta'uu ibsaa kan turanii fi maqaan shanii jedhu akka hin beekneef bakka isaan hin buunes yeroo adda addaatti ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa kan waliigalaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana naa paarlaamaa Itoophiyaatti seericha dhiyeessanii raggaasisan shanee kan jedhan garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu ta'uu kan eeran yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa lixaaf dubbiimaa akka ta'an bilisummaa guutaa torbanuma kana keessa dhimma kana irratti gaafatamanii akkas jechuun deebii kennanii turan.
Kan akka federaalaatti abbaan alangaa federaalaa shanee yookaan abaa'oo beekame jiru jedhe irrattis deebii namaa nuti shanee nuti dhaabbatanii gaafachuu danda'u. Inni biraanii maqaa waliigalaa shororkeessummaa jedhamu kana kan moggaasan qaama nageenya mootummaatu guutumsa sammuu guutummaa guyyaa irratti saba irratti raawwachaa jira. Isaan shororkeessummaa hojjetanii maqaa shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromootiif kennuu hin danda'an.
Akkasuma gama naannoo Tigraay immoo kanneen Tigraay keessa socho'an paartileen mormitootaa sadii kan mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan OHATiin akka gurmuu shororkeessaatti moggaase mormuudhaan ibsa baasanii jiru. Paartileen sadeen saalsaay wayyaanee baayitonaaf wuddif tsinaat jedhaman ibsa baasaniin seerichi uummata Tigraayiif beektota Tigraay irratti ajjeechaa gaggeessuudhaaf yaadamee akka golgaatti itti fayyadamuuf kan baafame jechuudhaan balaaleffatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti ceena. Garaan beela'e walqixa waan ta'eef osoo amantaan addaan hin qoodiin nama beela'e hunda nyaachisnaa jira. Dargaggoon magaalaa Jimmaaf naannoo isheetti namoota soomarra jiran sooma eegsisuu fi kanneen beela'an nyaachisutti bobba'ee jiru Abdii Gataachoo. Abdiin hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan maallaqa ittiin namoota irbaata nyaachisu gama miidiyaa hawaasummaan akka walitti qabee hojii tolaa kanaaf oolchu dubbata. Agammaatti illee namoota 2,000 ol irbaata nyaachisuudhaafi namoota 10 caalaatiif immoo halo jimi jessu sadu batejira. Dargaggoon miidiyaa hawaasummaa hojii gaariif itti fayyadamuudhaan hawaasa isaanii tajaajiluu danda'ullee jedha. Naakor Malkaatu Amborraa bilbilaan dubbise.
Ani kan hin dhalatte godina Jimmaa aanaa Limmukusaa bakka ganda lakkuu Jimmee jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhe. Barnoota tokko mana barumsaa lakkuu Jimmee sadarkaa tokkoffaatti baradhe. Sadarkaa lammaffaa Coraabuu tolitti baradhe. Kanaaf immoo Limmuutti baradhe jechaadha. Biyyataachuu egaa akkuma miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni muraasni na beekanu hojiiwwan tololtummaa irratti hin argamu yeroo ammaa kana.
Abdii nama umriin kee meeqa?
23.
Galgala namoota qaama miidhamtoota ta'an, harka qalleeyyii ta'an, namoota daandii irra jiraatan yeroo faxarsiistu yookaan immoo irbaata akka isaan argatan taasiftu kanan arge maallaqa isaa akkamiin argatta, eessaa argattaa, sochii kana akkamiin eegaluu dandeesse?
Waggaa lammaffaa keessa jira. Jalqabbiinsaa bara darbee jechaadha yeroo biqilaa dhaabuu fi deemnu tokko namni maqaan isaa Abdul Qaadir jedhamu tokko qaama miidhamaa wayitu lafti rooba sana keessa biqilaa dhaabuuf jecha baay'ee rakkata beektaa deemsa irratti jechaadha. Hariiroo tokko wajjin baannee ceesnee biqilaa sana dhaabnee viidiyoo wayii fudhannee akka carraa jechaadha. Karaa peejii kiyyaa nama maxxanse namoonni baay'een viidiyoo sana hin jaallatanii Abdii pilis nama kan gargaaruun barbaannaa bira dhaabbachuu barbaada pilis nu quunnamsiisnaan jedhani. Guyyaa namatti fudhatti barbaaduuf jechaadha. Mana isaa iyyaafadhee deemee argadhee namaan illee wal quunnamsiisee gargaarsi gaariin godhamee fi namoonni baay'een na quunnamanii qarshii natti erganii mana isaallee mana keessa jiraatullee waan rachiisu maal hin qabu ture waan baay'ee goonee fi adda baanee viidiyoo deeggarsa godhamee sana maxxansanii namoonni baay'een hin jaallatanii wanta akkasii kun keessa koo jira ture maaliif. Namoota daandii irratti kufan namoota dubartoota fakkeenyaaf daa'imman lama sadii baatanii karaarratti ba'anii waan baay'ee rakkatan ijoollee xixiqqoon kun immoo kan daandii irra deemanii nama kadhatan kun baay'ee jiru. Dhaloota kanammoo akkasitti ilaaltee boru kan biyya kana gaggeessuu danda'an ta'uu danda'u daa'imman suni kun keessa koo jira. Sanumaan qabadhee namoota itti dhufu waan tokko tokkochuun jalqabee jechaadha sanarraa kaase. Sana booda gaaffiin tokko tokko naa dhiyaachuu jalqabee karaadhuma hordoftoota peejii kiyyaa jechaadha. Innis maallaqa qofa kennuun faayidaa hin qabu. Kanaafuu maaliif bakka tokko isaan walitti qabamanii jiranitti nyaatan nuuf nyaachistu. Fakkeenyaaf amma akka amantaa musliimaatti zakaa waan jedhamu faatu jira. Dirqama kanatti nama nyaachisuu qabdu. Akka amantaa ortodoksiittis wanni baa'u jira jechaadha yeroo jechaadha. Bara darbee jechaadha walitti fufiinsaan namoota dubulloomoo ta'an nama isaan kaddamu nama isaan gargaaru hin qabne nyaachisuutti turree yeruma sana jalqabne bara darbee jechaadha bara darbee Ramadaana. Qarshii kan argan karaadhuma onlaayinii kanaan namoonni na quunnamu bilbila kiyya peejii kiyya irratti attaachis ta'ee jira. Naa bilbilanii dhimma akkasii qabna kanaaf si barbaanna maallaqa haga kana sitti ergina nama haga nanu nyaachisuu qabdanaan jedhu ayyaanis toleen jedhaanii kun wantoota nyaachisuuf yookaan faxarsiisuuf mijatu hunda binnee waan binne sana liistii isa baasnee isaaniif ergina sana booda immoo yeroo isaan nyaachisu viidiyoodhaan waraamnee agarsiisnee ergina jechaadha. Kan nuti viidiyoo sana waraamnu waan lama of keessaa qaba. Tokkoffaan amanaan namoonni sun ergatan akka galma ga'uusaa isaan arganiif. Inni lammaffaan immoo namoonni kun har'a qofa nyaatanii borunii barbaadu waan ta'eef namoonni kaan immoo kan arganii guyyaa itti aantu akka deeggarsa godhaniif kan fayyadudha jechaadha. Hanga ammaatti nuti yoo xiqqaate jechaadha 2000 ol ta'a jechaadha kan nuti nyaachisaa turre jechaadha. Hanga guyyaa dheeggaddaatti jechaadha kan nuti nyaachisu.
Kan achi deemnuuf musliima qofa nyaachisuudhaaf miti, dhiira qofa nyaachisuuf miti, dubartii qofa nyaachisuuf miti. Kan nuti deemnu nama beela'e, nama garaan isaa beela'e qofa malee gonkuma nama adda hin baafnu. Garaa beela'e qofa nyaachisna, garaan beela'e tokkuma argitee dha.
Dargaggeessa mana keenyan yookaan dagaleen manaa Jiguugee keessa qophaa taa'u isumaan mul'a farra fogoogu torban lamaan darbe keessa fuuluma. Feesbuukii kee irratti gadhiisteeti kan turte sanaan booda dargaggeessi kun guyyoota lamaan darbe keessa immoo barcuma irra taa'anii deeman yookaan immoo wiilcharii irra taa'uudhaan yeroo inni adda kee keessa si dhungatu kan mul'atu. Eenyu dargaggeessi sun meemaa inni kan gootaniif?
Dargaggeessi sun Miftaa Abbaajjaa jedhama. Magaalaa Jimmaa ganda Mantiinaa jedhamu keessatti kan inni jiraatu jechaadha. Bara 1995 waggoota 17 duraan jechaadha balaan konkolaataa irra ga'e miidhaan cimaan irra ga'e qaama isaarraa mana keessatti hafee nama isa gargaaru nama isa kaddamu nama isa jiraachisu hin qabu. Hiriyaan kiyya tokko na quunnamee deemee nama kana naa ilaalinaan jedhe tola jedhe waliin deemnee nan laalee yeroo laalu baay'ee waan miira keessa nama galchudha. Gurbaa bareedaadha umurii dargaggummaa. masati nak kastai nama biya kana le fayyadu ture namti chakase na sa dagay techala halai ni tinjra charge rusa gutuma gututi waramne video sasan ni matan sine namni kuma tibba jafama wal ilale video sana namni kuma kurani olimmo wali firani sheri wali kurani illale mi video sun batina ni lalame kare whatsapp dira tijare de gatsak godamu inga fanne buyo tacha yokan shanke sette chara gali kari wal tikamne fi bilchari canada ra bilchari lamato ergame kani mo bilchari biye ke sanat kenani kani mo bilchari bitjara ni mallakan chergani suki pareda wanni suki to ko barbaachu binne mana suki to ijarre takata ichara wan barbaachu dukane sanake sette gunne fi mallaka harkatimmo kuma sabdama kenene fi rabbi fi riyota ko galanya ta uti obolesa ki miftay chada boiche sasa nagar kol fatje jirre gaddasa garagam machu jirre dubartota shani kana sirito jibareda kapsinne girota shan namakudani fi suki babareda banne ra isankani fi mo mana bobaa benzela chada akasan gurguran banne fi jirra kanim
yero kan unduma goten ma akadum faket yero ke sijalan tuku malin jiratte yero kan unduma gotu
oji arti di kerana hojatu kitab ni ani berisi matan si sejura ini kitab mata durensa si argin jaruda kusawala loti insyaallah yorabbi negargari kitab sena hojatu sejura yoro ani kabubi jirin mata ku jiratu bagi bizina pada hoji kuni garo anbakan bulu fiwana nyak amma pun kabati baka cizu fiwanya tukan inkamne gondur sakenne angka konangka kabar af nyero kenne robai malif hojate andarga kesa yonko resnandan damata yung kufesan ka garu kamidam tu ni rokuf jati ni rokuf ati kaum bayi raksa nani hara kaum harati karain jawab bicara gemacu kesiko arga tu ojin kosun nake nanti fakatu
magala kum kan kisah tamgam mat kani sujutani ujian ujatan
banyak nama magala jumati magala agaro sarbo angkasa angkasa itu leder di major rancar corona tu tuh vale brother beli gunne jumati sale bau jadam tu orang binuf kembali se insyaallah cukup rancar
ojin tu lalu mak nak kani jumati tuh fuf garol dati jiru daf garad abat dati jiru daf awan tu siya dengjaran gama
ya karena tu dia nisjira yada kena yada kini karena Jonah Ahmad pamiliki kanjara movie alamayu tarafe nani jaram toko wankan pati bayi negara garaju umma sahaja muda kabinida gara cari cuci jirre misalnya sebutan ni akamut mati bekam tinu kena minutis bayi berbana karena si tiada jirra
derga gota firga malik abda
derga goni kena jero bayi jero kena Facebooki irati ni balas neng bekama media le awas bayi tu jira telegrami instagrami tiktoki wanto tabayi tu jira garu jero wan arka kamu seram tifayadam ni faidan sajra garu tifayadam sa wallandan kasara gudda ke sanu gajuran da mira ke sagalu disne wan khawas payer wan biya kala payer rakatanan no kinya jo karatin te garu dan ni tarko ko satani fakkenya ta udakan tikam ummata ke ne chan manni biya kenya baqin san mi da mada jinabde dan siyasan wan baye an mi da mara wan te ummata ke ne kangar garu kamnu tarko ko yero kana tuan te media ne awasa kana faida khawas ni kinya itin argatu qabu akka argatu akka evas jaban
Dagaku abdigi tacho, maka aku berjanji untuk abdigi fatu datin, kedua itu segala tiap fatda, Rabbi saya amin.
Radio segala Amerika, segala kita, salam awal kajal kepada sah sedih, meter bandi di demi lama, bukan kilo rezi kumpul sedih betul bab, jatuh misalnya rat. Meter bandi di demisian, yukan kiloerji kumpul dalam apa fufutamarat. Akas mas meter bandi sodomi toko, yukan kiloerji kumpul dalam apa ibafurista di demisian rat. Wita thaga jemaatah ti kopi afan romotin dabar asrat rawata. Kopi boru ti walik ti debina negat bula. Amma sedan tafan amaratu tifufa.
Yeah. Yeah.